muqovimat iqtisodiyoti, islomiy taraqqiyot va rivojlanish namunasi. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Muqovamat iqtisodiyoti, islomiy taraqqiyot va rivojlanish namunasi turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Bu dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Iqtisodiyot sohasida iste'mol madaniyatining yuksaltirish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va aholining iste'mol madaniyatini yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilgan. Iste'molchilar huquqlarining qonun himoyasiga olinishi, bozor munosabatlarini tartibga solish, tovar va xizmatlar sifati ustidan nazoratni o'rnatish muhim ahamiyatga ega. Iste'molchi ish, xizmat, ishlab chiqaruvchi, vositachi haqida to'g'ri va to'liq ma'lumot olish, mahsulotni erkin tanlash va uning tegishli darajada sifatli bo'lishini talab qila olishi lozim. Islom iqtisodining tizimida insonning zaruriy ehtiyojlariga hamda uning osoyishtaligi va farovonligiga ham katta ahamiyat qaratiladi. Albatta shunday shart sharoit bilanki, imkoniyatlardan foydalanishda adolatning asli rioyat etilsa va insonning moddiy qudrati ortishi zulm, qo'zg'olon va isyonning sababi bo'lmasa. Bu masala agar moddiy taraqqiyot va rivojlanish ma'naviy oliy maqsadlarning xizmatida bo'lsa, o'sha vaqtda amalda tatbiq etiladi. Ammo insonlarning aksari farovon ne'matlarga ega bo'lishlaridan keyin Alloh taolodan g'aflatda qolishadi va isyonchilikka qo'l urishadi. Holbuki keng farovonlik insonning Allohga nisbatan shukrona qilish va unga ahamiyat qaratish zaminasini yaratishi darkor. Taraqqiyot islom nuqtai nazaridan bir necha yo'nalishga ega bo'lgan jarayon sanaladi va uning ko'lami esa madaniy, ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy barcha saviyalarni o'ziga qamrab oladi. Islom dinida taraqqiyotning muhim xususiyatlaridan biri bu shundan iboratki, insonning ikki jihati, ya'ni ma'naviy va moddiy tomonlariga ahamiyat qaratganidir. Bu xususiyat islomiy rivojlanishni iqtisodiy boshqa maktablardan bo'lgan rivojlanish mafhumlaridan farqlantiradi. Islom diniga ko'ra, insoniy tamaddun, moddiy tajribalar butun insoniyatnikidir. Shu bois musulmonlar o'zlarining tajribiy ilmlarini hech kimdan yashirmaganlar, ayamaganlar, balki imkon qadar butun olamga tarqatganlar. Bunday yutuqlarni islom qadrlaydi. Musulmonlar avvalo bu borada ham ildam bo'lishlari va ayni paytda boshqa xalqlarning yutuqlarini o'zlashtirib, tartibga solib, rivojlantirishlari darkor. Islomiy taraqqiyot modelida bunday yondashish ijobiy oqibatlarni vujudga keltiradi. Jumladan, iqtisodiy faoliyatlarda zulm qilmaslik, dushmanlik, firibgarlik va fasoddan uzoqda bo'lish bu xususiyatlarning sirasiga kiradi.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu İranlı Özbek tiliga radiosi.
Aziz tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan muqovamat iqtisodiyoti, islomiy taraqqiyot va rivojlanish namunasi turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti barstudy.com/uz orqali xohlagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi barstudy.com. Shuningdek, islomning iqtisodiy ta'limotida adolat, rivojlanish va farovonlikning boshqa muhim omillaridan sanaladi. Boylikni adolat yuzasidan taqsimlash va jamiyatda muvozanatni ijod etish, rivojlanish va boylikning ortishi va xalqning moliyaviy qudratining kengayishi bilan barcha amalda tatbiq etiladi. Insonga yaratgan tomonidan berilgan ne'matlarning sanog'i yo'q. Buning shukrini qilish esa biz bandalarning muqaddas burchimizdir. Islomda barcha ne'matlarning shukri qanday ado etilishi, qay holda iste'mol qilish tartiblab berilgan. Bu borada ana shu ne'matlardan to'g'ri foydalanish, ularning isrof bo'lishiga yo'l qo'ymaslik lozimligi qat'iy taqiqlanadi. Avvalo, inson uchun eng zarur tinchlik va sog'liq ne'matini qadrlash lozimdir. Bu ikki ne'mat bir-biriga shu qadar bog'lanib ketganki, ularni ayro holda tasavvur qilish qiyin. Har bir jamiyat o'zining madaniy qadriyatlari bilan munosib taraqqiyot namunasini tanlashi zaruriy ishdir. Agar taraqqiyot qismlaridan biri ishga yaramaydigan bo'lsa, ayniqsa agar jamiyatning madaniyati biron bir ziyon va zarar ko'rgan bo'lsa, uning barcha qismlari qiyinchiliklarga giriftor bo'ladi. Shu tartib bilan har bir jamiyatning madaniy zaminasi uning taraqqiyoti uchun munosib bir zamin hisoblanadi. Hurmatli tinglovchilar, muqovamat iqtisodiyoti, islomiy taraqqiyot va rivojlanish namunasi turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.